Hallo en welkom by Regsake op RSG, saam met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas bespreek vandag onder meer 'n onlangse uitspraak in die Kaapstadse Hooggeregshof oor die stryd teen die skending van outeursreg.
Onwettige reproduksie en verspreiding van koerante kos die mediabedryf baie miljoene rande, net aan verlore inkomste.
In die tweede deel van Regsake sluit prokureur Esmerie McCallahan weer by my aan. Esmerie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en sy praat vandag oor die regulering van kriptogeld in Suid-Afrika. Ignas bespreek nou 'n onlangse uitspraak in die Kaapstadse Hooggeregshof wat handel oor die stryd teen die skending van outeursreg.
Hartlike goeiemôre aan almal. Dankie dat jy weer ingeskakel is. Baie dankie vir almal van u wat gevra het dat daar meer humor en staaltjies vertel moet word deur my en dat julle dit baie geniet het. Ek waardeer dit en ek het gehoor en sal daaraan voldoen. Ondanks is daar 'n baie belangrike uitspraak gewees in die Hooggeregshof van Kaapstad. Die stryd teen die skending van outeursreg is al baie lank aan die gang omdat baie Suid-Afrikaners op 'n baie gereelde basis publikasies van elektroniese koerante, byvoorbeeld tydskrifte, selfs boeke onder mekaar versprei en dikwels natuurlik gratis en dikwels is dit maar WhatsApp groepe of groepe van vriende of familie waarin almal die voordeel het om hierdie boek gratis te lees of hierdie tydskrif of hierdie koerante wat ek nogal. Dit het natuurlik aansienlike finansiële gevolge vir die outeurs daarvan, want die onwettige reproduksie en verspreiding van koerante kos die mediabedryf baie miljoene rande, net aan verlore inkomste. En dit word dan ook gesê deur meneer Davidson, hy is die uitvoerende hoof van Media 24, dat dit hou 'n ernstige bedreiging in vir die volhoubaarheid van goeie gehalte journalistiek, wat baie duur is om te skep en vir die noodsaaklike rol wat die media speel om ons brose demokrasie te bewaar. Kopiereg is heilig vir die volhoubaarheid van onafhanklike media en Media 24 en ek dink baie ander groepe ook is daartoe verbind om dit tot elke prys te beskerm. Nou luisteraars, jy moet ook in gedagte hou dat om PDF publikasies van onder meer boeke, tydskrifte, koerante ensovoorts te versprei is 'n misdaad. As jy so 'n publikasie op 'n e-pos of 'n WhatsApp of enige ander boodskapdiens ontvang, kan jy dit aanmeld by media24.com en hulle vra jy moet dit asseblief doen is report by media24.com. Maar om terug te kom na die hofsaak self, toe die Hooggeregshof het bevind dat twee vroue van Oudtshoorn die outeursreg van Media 24 geskend het, na aansoek wat Media 24 in die Kaapse Hooggeregshof gebring het, toe hulle wel elektroniese koerante en tydskrifte oor 'n tydperk op 'n WhatsApp groep versprei het. Die aansoek teen die dames is ingedien om hulle te verhinder om enige werk van Media 24 onwettig te versprei en dis nogal belangrik om ook Media 24 se finansiële verliese wat aansienlik sal wees van hulle te verhaal. Die dames het nie die aansoek teëgestaan nie en was nie in die hof nie en ek dink uiteindelik het Media 24 maar van hierdie twee dames gekies om 'n voorbeeld te maak net van twee Suid-Afrikaners terwyl hulle natuurlik duisende ander is wat ook oortree. Maar hulle wou die punt maak dat ons almal moet luister na wat die hof in hierdie geval gesê het. In die aansoek het die uitvoerende hoof van Media 24 die hof gevra om 'n bevel uit te reik teen die dames, die vroue, omdat hulle die outeursreg geskend het, toe hulle sonder die nodige toestemming, of sonder enige toestemming, PDF-weergawes van die groepse koerante, tydskrifte, e-publikasies, as ook gemeenskapskoerante, op hulle WhatsApp-groep versprei het. Die interdik het ook enige literêre of kunswerke in die publikasies wat in die stukke gelys is, en in enige publikasies wat nog nie gepubliseer is nie verbied. Nou, hierdie saak het nie oor boeke gehandel nie, maar net oor die tydskrifte en koerante, maar presies dieselfde geld ook. Wie van ons wat boeke onder mekaar versprei, dan nou die een ou betaal vir die boek en die res van die familie en vriende lees dit almal gratis. Stuur dit aan. Is onderhewig aan dieselfde strawe ook en is net so onwettig. Daar's 'n voorbeeld byvoorbeeld gegee in hierdie saak onder die eersverklaringe van Jacques Pau se boek The President's Keepers. Is een van die boeke wat op hierdie onwettige manier baie wyd versprei was. Die hof is al gevra om hierdie vroue te beveel om ook die finansiële verliese wat gelei is deur Media 24 deur hierdie skending en die onregmatige verspreiding te betaal wat rente insluit. En luisteraars, die hof het die aansoek toegestaan en die arme dames moet ook die kostes van die saak dek. En het moet ook hulle selfone ingee aan 'n verteenwoordiger van Media 24 om hulle in staat te stel om die selfone behoorlik te ondersoek om te bepaal wat die tantieme is op die werk wat hulle versprei het en sodoende die skade wat presies gelei is as ook die rente daarop. En dan natuurlik daarna moet dit dan betaal word aan Media 24. So luisteraars, 'n baie duidelike boodskap aan ons almal dat dit onwettig is om op hierdie wyse op te tree. Dis die onwettige reproduksie en verspreiding van alle tipe materiaal is kan vir ernstige probleme op die hals sal, soos vir hierdie twee dames gebeur het. Ek weet nie wat in praktyk gaan gebeur nie en of Media 24 regtig die gelde van hulle gaan verhaal nie, maar ek dink die boodskap wat Media 24 en alle ander groot mediahuise wil tuisbring met hierdie hofsaak is dat dit gestaak moet word omdat dit regtig nie langer bekostigbaar is vir die mediabedryf nie. Nou, dankie vir die uitstekende berig deur Jana Breitenbach van Beeld vir Media 24 wat ek remskoots van gebruik gemaak het om hierdie mededelings aan u te maak.
Ek nou deel nou 'n paar staaltjies.
Ironie het my 'n briefie aangestuur van ene Johan Erasmus en het ook sy hele skikkingsvereenkoms, sy egskeidingsskikkingsvereenkoms saamgestuur en hy sê ek wil graag 'n bietjie regsadvies kry oor paragraaf 3.1 van my skikking. My vraag is, tot wanneer is hierdie onderhoudsbepaling geldig, omrede daar nie 'n einddatum is nie, en kan ek die medies kanselleer op my kinders se medies, wanneer hulle 18 jaar oud word? Nou sy skikkingsakte lees as volg, ek gaan net die belangrike dele daar uithaal. The defendant, dis nou die luisteraar, shall retain the children on a comprehensive medical aid scheme and pay all expenses and medical expenses not covered by the medical aid. Then the defendant shall pay all school and school-related expenses, including school fees, extramural activities, extra classes, school, ensovoorts, as hulle sport en 'n klomp ander dinge, toere, school book stationery, and the school fees and school-related expenses will be paid until the children complete their schooling. En dan sê hulle ook die kinders will remain beneficiaries on the defendant's life policy. Sy groot probleem gaan oor punt 1, maar ek gaan ook net die ander vinnig bespreek. Eerstens vra hy of daar's geen einddatum genoem oor die mediese fonds wat hy moet betaal nie. Nou, daar is ook geen reël nie, luisteraars en meneer en Johan Erasmus, wat sê dat onderhoud ophou op die ouderdom van 18 nie. Inteendeel, daar's baie, baie goeie gesag wat dit duidelik maak dat kinders geregtig is op onderhoud vir so lank as wat hulle onderhoudsgeregtig is, op 'n redelike basis, en so lank natuurlik is wat die ouers, wat onderhoudspligtig is, die vermoë het om hulle te onderhou. Nou, 'n kind het nie skielik nie meer 'n behoefte, net omdat hy 18 jaar oud word nie, dank baie af van al die omstandighede, van elke besondere geval. Baie kinders sal byvoorbeeld gaan studeer, nog vir 'n hele paar jaar nadat hulle 18 jaar oud is, in so 'n geval sal die pa sy aanspreeklikheid en opstel vir hulle mediese kostes voortduur. Natuurlik kan hy gaan argumenteer dat hy nie langer kan bekostig nie, en in hierdie geval moet hy ook hulle skoolaktiwiteite betaal, en ook dit is nie beperk net tot skool, die werklike skool nie. Dit sal ook na skoolse opleiding insluit, alhoewel dit nie pertinent in enige skikkingsooreenkoms staan nie, verlore ouer nie sy onderhoudsplig, net omdat daar nie in 'n onderhoudsbevel of in 'n skikkingsooreenkoms daarvoor voorsiening gemaak is nie. Ons bly aanspreeklik vir die onderhoud van ons kinders. Natuurlik sal dit afhang van hulle prestasies, weer eens van ons finansiële vermoë om ons kinders universiteit toe te stuur, maar daardie verpligtinge ten opsigte van medies, universiteitskostes, en alle ander verpligting wat daarop normaalweg op ouers is vir minderjarige kinders, geld ook nadat die kinders reeds 18 jaar of ouer is. Soos altyd kan ek maar net weer sê dat onderhoud kan van tyd tot tyd gewysig word afhangende van hoe die ouers se vermoëns verander. Somtyds sal daar byvoorbeeld een ouer sal intussen baie beter af wees of een van die ouers sal baie slegter daaraan toe wees. Die mens verloor byvoorbeeld jou werk of een van die ouers trou en nou word sy ten volle onderhou deur 'n nuwe man en haar inkomste is nou netto inkomste is nou baie hoër. Ag en daar's talle voorbeelde. Elke geval sal op eie meriete beoordeel word, maar in kort kom dit daarop neer dat ons moet nie kyk hoe vinnig ons van ons verpligtinge om ons kinders te onderhou ontslae kan raak nie. Ons moet kyk wat die beste manier is waarop ons vir solank as wat dit redelik moontlik is en solank as wat daar redelike versoeke is aan die onderhoudsbehoeftes van ons kinders te voldoen. Dis die regte ding om te doen. Beloof 'n paar pittige humoristiese stories. Hierdie keer neem ek dit uit die boek Stilte in die Hof van Shut Up Voetsek van Isak Norkee. Hierdie publikasie is al gepubliseer in 1992, maar pragtige storietjies van meneer Isak Norkee wat hy self ervaar het. Vertel hy van die moordenaar en hy sê alle praktisyns wat lank genoeg in die praktyk is gaan getuie van liegstories. Oeg, hy is so reg, ek kan van so baie liegstories vir u vertel. Dan sê hy as die oud regter Louis Legrand hierdie storie lees, sal hy dan ook eerste keer besef dat daar vir hom gelieg was. Nou, ek dink die regter het seker in 92 dit daai tyd gelees. Maar hy was toe 'n advokaat wat weens moord die beskuldigde verdedig het. Die verweer was dat die skoot per ongeluk afgegaan het. Die man het die polisie verpes deur gedurig te kla oor 'n sekere werknemer van 'n buurman. Toe bel hy enig weer en sê, hierdie man het weer moeilikheid gemaak. En hy het hom nou hier opgesluit, hom nou gevang en opgesluit. Hy kan nou nie langer aangaan nie. Die polisie moet asseblief hierdie man kom haal. Hy maak gedurig moeilikheid. Dis nou sy buurman se werker. Die konstabel sê toe, maar ons het niemand om te stuur en ons is ook te besig om ons met besigheidsagtighede te bemoei. Dis nou die konstabel aan diens wat so sê. Nou wat moet ek by die man maak? Wil die kerel toe weet. Ja, sê die ligsinnige konstabel, los hom of skiet hom dood. Rukkie later bel die man weer. Wat moet ek nou met die lijk maak? Toe die polisieman nou aankom, vra hy nou, hoe kan jy die man doodgeskiet het? En hy sê vir hom, jy het dan gesê ek moet dit doen. Dit was sy naïewe antwoord. Nou, ek het vermoed dat daardie konstabel het intussen natuurlik toe 'n kolonel geword later aan, maar hy het hom seker ook gehelp met die verdediging van daardie moordsaak. Want die bekwaamste leenaars wend hulle talente aan om bedrog te pleeg. Daar's twee soorte bedrieërs. Die gewone bedrieërs en dan die deskundige bedrieërs. Die deskundiges, hulle werk nie. Hulle is te besig om skemas uit te dink om mense van hulle geld te laat afskeid neem. Hy is gewoonlik versiende en werk sy strategie lank uit voordat hy sy prooi vastrek. Daar's baie van hulle in Suid-Afrika en in die wêreld. Hy is verbeeldingryk, sy skemas is oorspronklik. Hy is baie 'n vriendelike kerel, 'n gemoedelike kerel. Hy praat met groot oortuiging. Hy het 'n baie aangename persoonlikheid. En baie keer is hulle nog mooi en aantreklik ook daarby, vroulik en manlik. En hulle lyk so onskuldig soos die dominee of sy vrou. Maar en dan kry jy die gewone bedrieër. Hy steek maar vaal af by die deskundige. Maar volgende week gaan ek vir julle 'n bietjie meer vertel van twee gevalle van deskundige bedrieërs. Praat weer met u volgende maandag 11:30. Groete.
Dankie Igna. En in die tweede deel van die program sluit Esmerie McCallahan by my aan. Esmerie bespreek vandag 'n baie interessante onderwerp en dit handel oor die regulering van kriptogeld in Suid-Afrika. Kom ons hoor wat sê sy.
Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan elke RSG luisteraar vanoggend. Vandag gaan ek met julle gesels oor kriptogeld. Kriptogeld is 'n digitale ruilmiddel of 'n geldeenheid en deesdae kry mense ook kriptobates. Nou, 'n voorbeeld hiervan is die alombekende Bitcoin. Ek dink meeste mense weet wat Bitcoin is. Dit was die heel eerste kriptogeldeenheid wat gestig was, so ver terug as 2009, alhoewel dit heel wat later eers wêreldwyd bekend geraak het. Nou, die voordeel van kriptogeld is dat kriptogeld nie vereis dat banke of enige ander owerheid die transaksies moet verifieer, soos wat daar tipies in enige ander transaksie met 'n tradisionele geldeenheid plaasvind nie. Transaksies wat gedoen word met kryptogeld, word in 'n digitale grootboek aangeteken. En die idee agter hierdie digitale grootboek is dat daar nie sommer met dit gepeter of verander kan word, sodat mense dan basies geld so kan steel of die transaksies kan wysig neem. Dit is veronderstel om besonder veilig te wees, hierdie digitale grootboek. Nou, soos ek reeds gesê het, dit is digitale geldeenheid of 'n digitale bates, wat beteken dit is nie fisiese note of muntstukke wat jy ooit in jou hand sal kan vashou nie. Dit is alles digitaal, dit word op die internet gedoen en al wat jy nodig het om te handel met kryptobates is basies 'n rekenaar of 'n selfoon en 'n internetkonneksie. En natuurlik geld, want jy moet hierdie kripto geldeenheid aankoop. Nou, daar is verskeie voordele en nadele aan kryptogeld wat ons eers moet ondersoek. Sekere van hierdie voordele is die volgende. Dit is veronderstel om beskerming te bied teen inflasie. Met 'n tradisionele geldeenheid het inflasie 'n impak op die waarde van daardie geldeenheid. Maar kryptogeld is veronderstel om immuun te wees teen die effek van inflasie. Verder, meeste kryptogeldeenhede het die beginsel dat daar slegs 'n sekere aantal kryptomuntstukke ooit gaan bestaan. En dit beteken dus dat hoe groter die aanvraag na daardie muntstuk is, hoe hoër is die prys vir die aankoop van daardie muntstuk. Verder kan kryptogeld ook baie vinnig oorgeplaas word oor landsgrense. As jy byvoorbeeld geld aan vriende of familie wil oorplaas wat in 'n ander land is, vat dit dikwels met 'n tradisionele geldeenheid dae of in sekere lande weke voordat die geld daar reflekteer, omdat daardie transaksie en geld deur banke en owerhede geverifieer moet word. Die voordeel van kryptogeld is as jy dit oorplaas na 'n ander land, dan wys dit onmiddellik. So dit is 'n baie vinniger manier om geld van een land na 'n ander land oor te plaas. Die ander voordeel is natuurlik ook dat daar baie min of geen transaksiekoste of administrasiekoste is wanneer jy handel met kryptogeld nie. En soos ek reeds genoem het, dit is veronderstel om besonder veilig te wees. Niemand is veronderstel om toegang te kry tot jou kryptogeld wat in jou kryptobeursie is, as ek dit so kan stel nie, want elke kryptobeursie het 'n privaat sleutel om toegang tot daardie kryptobates te kry. So dit is veronderstel om baie veilig te wees. Hou in gedagte dat as jy jou eie sleutel vir jou kryptobeursie verloor, kan jy self ook nie toegang tot jou kryptogeld meer kry nie. Nou, alhoewel dit baie voordelig klink, is daar natuurlik altyd ook nadele aan alles. Die feit dat dit so maklik is om oor landsgrense heen te handel met kryptobates, maak natuurlik die deur baie wyd oop vir kriminele om hierdie te misbruik. Dit vergemaklik geldwasery vir hulle en onwettige handel, want handel in kryptogeld is ook veronderstel om anoniem te wees. So kriminele kan maklik handel met kryptogeld in plaas van 'n tradisionele geldeenheid, omdat dit nie deur owerhede enigszins gereguleer of geverifieer word nie. En 'n groot kommer wêreldwyd is dat kryptogeld dit vergemaklik om terrorisorganisasies te finansier. En natuurlik is dit tot niemand se voordeel wêreldwyd as dit makliker raak om kriminele te finansier nie. Nou, as gevolg van hierdie nadele is dit belangrik dat lande wetgewing implementeer om kryptobates en kryptotransaksies te begin reguleer. In Suid-Afrika is daar verskeie rolspelers wat al vir jare lank saamwerk om wetgewing en regulasies te skep wat van toepassing gaan wees op kryptobates. Dit sluit in die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, die Reservebank en die Finansiële Sektor Gedragsowerheid. Nou, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het natuurlik heel eers in die ry gestaan en gesê, "Hokai, belasting moet op kryptogeld en kryptoinkomste betaal word." So op 6 April 2018 het die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in 'n persverklaring gesê dat inkomste wat gegenereer word uit kryptobates onderhewig sal wees aan die normale inkomstebelastingreëls. Belastingbetalers moet dus enige wins of verlies wat gegenereer uit kryptohandel, kryptobates, kryptogeld verklaar as deel van hulle belasbare inkomste. En indien jy dit nie verklaar in jou belastingopgawe nie, kan jy onderhewig wees aan sekere boetes. Nou hierdie boetes is dieselfde tipe boetes wat jou opgelê sal word as jy 'n gedeelte van jou gewone inkomste nie verklaar nie. So wat die Suid-Afrikaanse inkomste diens aanbetref, word inkomste uit kriptobates dieselfde hanteer as enige ander inkomste wat jy kry. Verder in Oktober 2022 het die finansiële sektor gedragsowerheid 'n verklaring gepubliseer in terme waarvan kriptobates nou geklassifiseer word as 'n finansiële produk, soos wat dit gedefinieer is in die Wet op Finansiële Advies en Tussengangerdienste. So dit beteken dat kriptobates basis in dieselfde kategorie val as iets soos aandele wat jy byvoorbeeld sou besit. Nou die klassifisering hiervan as 'n finansiële produk het ook die gevolg dat enige kriptodiensverskaffer nou moet registreer as 'n gelisensieerde finansiële diensverskaffer in terme van hierdie wet en dus gaan hulle ook aan dieselfde vereistes en reëls moet voldoen wat ander finansiële diensverskaffers aan moet voldoen. Kriptodiensverskaffers het 'n grasietydperk gehad waarbinne hulle moes registreer as 'n diensverskaffer in terme van hierdie wet op finansiële advies en tussengangerdienste. En dan verder word advertensies vir kriptodienste ook nou gereguleer deur die Suid-Afrikaanse Advertensieregulerende Raad. Dit beteken dat advertensies vir kriptodienste aan sekere reëls moet voldoen, soos byvoorbeeld advertensies moet spesifiek die publiek se aandag daarop vestig dat daar 'n risiko is om kapitaalverlies te ly indien hulle belê in kriptobates. So die kort en die lang van hierdie storie is dat kriptogeld en kriptobates en handel daarmee is totaal en al wettig in Suid-Afrika, alhoewel die regulering daarvan so stuk deur die jare geïmplementeer is. Die publiek moet onthou dat die prys van kriptogeld eenhede baie wisselvallig is en jy staan natuurlik die risiko om of baie wins te maak of 'n groot verlies te ly. So dit is altyd 'n goeie idee om bietjie finansiële advies van 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer in te win wanneer mens hierdie tipe beleggings wil doen. En natuurlik onthou, baie belangrik, verklaar enige winste of verliese as deel van jou belastingopgawe aan die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens. Dit is belasbaar, dit is ongelukkig hoe dit werk, mens moet belasting daarop betaal en soos ek genoem het, as jy versuim om belasting daarop te betaal, dan kan SARS vir jou boetes oplê.
Baie dankie aan Ignas Kleinsmid en Estmarie McCallaghan, beide van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg, vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.